Hey guys, di sini Alexa Praxis dari kelascinta.com. Ini episode kedua dari podcast Relationship Under a Microscope. Saya pilih judul itu karena simply saya suka banget untuk ngebedah sesuatu secara detail, mendalam. Kadang-kadang terlalu dalam, kadang-kadang terlalu gelap, terlalu gritty, terlalu realis. Dan satu hal yang kamu dapetin di podcast ini, jamin gak bakal dapet hal-hal yang sifatnya motivational, tapi hal-hal yang membuat kamu jadi berpikir panjang tentang percintaan, tentang rumah tangga, tentang manusia. Topik di episode kedua ini adalah tentang masalah kejenuhan, ya Lin ya.
Jenuh in terms of relationship.
In terms of relationship. Ini kebetulan tadi siang kita ada bahas di Instagram Live.
Betul.
Ya kan, ada banyak orang yang nanya, kenapa sih bisa bosen dan bagaimana cara mengatasinya? Bisa dalam konteks pacaran ataupun sudah rumah tangga.
Sebenarnya topik ini kan udah sering dibahas ya.
Mm-hmm.
Tapi masih banyak aja orang nanya.
Mm-hmm.
Kenapa bisa jenuh? Terus bagaimana menghilangkan jenuh itu?
Mm-hmm.
Mungkin ini follower yang belum pernah dengar.
Kemungkinan mereka nggak pernah baca artikel yang ada saya tulis di Facebook. Ya kan? Di Facebook itu ada artikel soal jenuh, ada 3 atau 4 artikel yang berbeda, kalau nggak salah ya. Terus juga di Twitter udah banyak, di Instagram juga ada banyak, tapi tetap people keep on asking kenapa jenuh dan bagaimana cara mengatasi jenuh.
Mungkin artikel kamu kebanyakan.
Mungkin kebanyakan.
Sampai mereka kayak finding a needles in a haystack.
Atau malas nyari sih, beli orang.
Malas nyari ya.
Orang Indonesia biasanya nggak mau nyari.
Saya baca di mana gitu. Ada yang bilang Indonesia itu darurat membaca.
Iya, ya darurat membaca, enggak bisa baca, atau kalau baca juga cuman baca judul doang.
Baca judulnya atau baca ringkasannya. Dibaca tapi enggak dipahamin.
Kayak gitu-gitu. Toto main share aja. Jadi untuk keperluan itu kali ini saya ulang dalam bentuk podcast supaya podcast itu didengar tidak dibaca. Hopefully
bisa langsung dipahami.
Bisa langsung dipahami karena ini bentuknya kan obrolan, jadi bukannya sebuah pengajaran. Nah kalau saya sendiri sih soal masalah jenuh sampai hari ini udah jalanin relationship berapa banyak ya, relationship yang saya jalanin selama ini selalu panjang-panjang ya, usianya kayak minimum 2 tahun gitu. Minimum 2 tahun, ada yang 3 tahun atau 4 tahun gitu. Nah, seumur-umur menjalani relationship itu saya sendiri sih enggak pernah ngerasain jenuh yang sampai bikin kayaknya terganggu banget atau takut atau parno atau annoyed.
Kalau aku sih malah bingung kalau orang nanya, "Lu jenuh enggak sama hubungan lu?" Aku simply jawab enggak.
Enggak, maksudnya enggak jenuh atau enggak tahu.
Nggak jenuh. Kalau pas relationship saya juga nggak bilang pendek, 2 tahun udah pasti ada.
Mm-hmm.
Tapi nggak pernah jenuh. Bahkan kadang-kadang I feel in a relationship I don't have much time
untuk
kayak berduaan terus gitu.
Mm-hmm.
Sampai jadi bosen.
Iya. Nah itu salah satu isu yang nanti bakal kita bahas di belakang soal masalah kebanyakan berduaannya. Tapi tadi siang waktu kita lagi live di IG kan ada orang yang ngomongin juga soal masalah jenuh. Kita tanya kan definisi jenuh tuh apa menurut mereka. Jadi ada yang bilang melakukan sesuatu tanpa ada rasanya.
Sedih banget ya melakukan sesuatu tanpa ada rasanya.
Kayak berduaan tapi gak ada rasanya lagi. Terus kalau misalnya bermanjaan tapi kayaknya udah gak enak, kayaknya datar-datar aja, ngobrol tuh udah gak ada sparknya gitu. Jadi itu definisi orang jenuh gitu. Kalau pakai definisi itu, pernah gak sih yang namanya dalam sejarah hubungannya Lex pernah ngerasain kondisi seperti itu? Kondisinya pernah ya, kayak sparknya lagi gak ada gitu kan, atau rasanya datar aja. Terus juga kayak udah sebel, kayak aduh mesti kemana lagi nih gitu kan, aduh mesti ngapain lagi minggu ini atau weekend ini, mau pacaran di mana. Itu pernah gak dalam kondisi gitu? Pernah. Tapi apakah saya terganggu sampai ngerasa kayaknya ada yang salah dengan hubungan ini, ada yang salah dengan pasangannya gue gitu loh? Enggak gitu loh.
Mungkin gini, minggu ini pas kencan ke mall, minggu depan
ke mall lagi.
Atau misalnya kegiatan kencannya adalah nonton makan. Itunya ya gitu.
Repetitifnya
ada. Mungkin repetitifnya yang bikin bosen. Tapi relationshipnya enggak. Misalnya udah berminggu-minggu selama 2 bulan kegiatannya cuman kalau pas kencan tuh makan nonton. Gitu. Ya iya, memang maksudnya oke, enggak ada kegiatan lain gitu.
Hmm.
Tapi dengan pasangannya enggak.
Mm.
In terms of the relationship itself enggak, mm-hmm. tapi kegiatannya aja.
Mm-hmm.
Jadi kalau misalnya begitu ya gampang kan? Ya udah minggu depan jangan pergi makan dan nonton doang gitu loh. Carilah kan tempat lain, misalnya kita pergi ke Dufan. Atau
aktivitinya diganti. Aktivitinya
diganti. It's just changing the activity gitu loh. Tapi dengan pasangan ya enggak pernah jenuh. Saya bingung juga sih kalau dia bisa jenuh sama pasangan.
Tapi kan kalau sudah berpacarannya lama, apalagi sudah berumah tangga ya, udah hitungannya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu kan. Activity apa sih yang belum pernah
semua
dilakuin?
Activity udah
semua
dilakukan.
Udah gitu loh. Ya semua udah, apa kita bicara di kota besar nih kayak Jakarta, ada banyak yang bisa dilakukan. Setelah 3-4 tahun pacaran biasa semua, hampir semua udah dilakuin. Apalagi teman-teman yang berada di kota-kota kecil atau di desa-desa gitu, yang tinggalnya di gunung gitu, lagi denger podcast ini. Activity-nya kan semakin mengecil yang bisa dilakukan pilihannya. Palingan jalan-jalan.
Minggu ini jalan-jalan ke gunung.
Jalan-jalan gunung, terus
main kalau ada danau main di danau.
Terus dikejar-kejar sama macan.
Kejar-kejar sama macan would be a boring relationship.
Enggak bakal boring. Cuman mati aja salah-salah. Jadi setelah hubungan lama bertahun-tahun biasanya activity juga ada batasnya gitu. Ada kayak udah pernah dilakuin nih. Mungkin di titik inilah orang pikir sudah mulai jenuh, udah gak ada lagi yang bisa dilakuin karena semuanya sudah dilakuin. Akhirnya mulai nyalahin pasangannya atau mulai ngerasa kayaknya ada yang salah sama hubungan ini. Apalagi kalau nanti ada orang ketiga yang bikin ada greget yang, loh kok gue udah gak greget gini lagi sama pasangan gue yang sekarang gitu loh.
Nggak, tapi sebenarnya yang aku agak bertanya-tanya sih, siapapun itu yang bilang jenuh dengan relationship-nya, apa sih yang di-expect sama relationship-nya?
Kalau kebanyakan orang sih biasa berharap relationship pacarannya atau menikahnya itu bikin dia happy, ya kan? Artinya dia berharap pasangannya memenuhi kebutuhan dia merasa diinginkan, kebutuhan berprestasi, dipuji, ditemani, diakui, dianggap cantik, di pokoknya berharap pasangannya memenuhi keperluan egonya si itu. Biasanya orang-orang nikah
capek
kayak gitu.
Capek ya jadi pasangannya.
Iya.
Lelah, boh.
Jadi tugas seperti itu. Nah,
lalu
di awal
kalau pasangannya yang merasa begitu juga?
Sama saling kayak tarik tambang gitu.
Kayak kanker dong.
Lo penuhin kebutuhan gue penuhin kebutuhan lo. Jadi terus-menerus harus mengisi satu sama lain.
Capek dong.
Banget. Nah, itu yang di awal-awal sih enggak berasa capek.
Awal-awal seru.
Iya kan, kayak di 3 bulan awal.
Egonya kena soalnya kalau awal-awal.
3 bulan awal mau untuk menyenangkan, membahagiakan pasangan tuh mau, enggak keberatan. Kenapa? Bukan karena mau, sebenarnya karena kebawa sama hormon aja.
Kebawa sama hormon,
biasalah yang namanya jatuh cinta, euforia itu kita kebawa sama suasana untuk menyenangkan pasangan. Begitu hormonnya kelar, gak begitu lagi, kita udah mulai males untuk menyenangkan pasangan, berkorban demi pasangan, udah mulai agak males. Ya, nah ketika mulai agak males itulah pasangan mulai ngerasa, oh kayaknya dia udah gak giniin gue lagi, kayaknya dia udah gak berusaha berpikir lagi weekend ini mau kemana, dan dia udah mulai ngerasa jenuh dan nyalain pasangan dan ladidadida.
Kalau dipikir, maksudnya dilihat dari sisi lain ya, bukannya itu memang life gitu. Kita memulai apapun sesuatu yang baru itu selalu ada excitement-nya, tapi lama-lama karena ini harus dilakukan secara rutin, lama-lama ya excitement-nya hilang. Abis lulus kuliah kita harus kerja. Pertama kali dapat kerjaan happy-nya setengah mati. Ya kan? Sebulan pertama tuh happy ke kantor. Mungkin sampai 3 bulan lah masih happy gitu ke kantor. Coba kalau udah hitungan lewat dari setahun.
Ya bosan.
Bangun pagi, siap-siap ke kantor, pergi ke kantor. Sore pulang, mandi, makan, istirahat. Itu kan terus repetitif setiap hari dari Senin sampai Jumat. Apalagi yang pekerja, orang yang kerjanya 9 to 5. Kita nggak ngomong freelance ya. Kalau freelance kan ya dia ngatur waktunya dia sendiri, jenis pekerjaannya juga berganti-ganti kan. Tapi kalau orang yang kerjanya 9 to 5 kan begitu terus tuh setiap hari. Tapi mereka fine with that. Jadi sebenarnya kan repetitif itu normal bukan?
Repetisi itu bagian wajarnya dari kehidupan. Jadi bidang apapun pasti ada repetisi.
Pasti sama dong kayak misalnya in relationship. 3 bulan pertama happy. Karena it's a new thing. Tapi once itu mencapai 1 tahun, 2 tahun, itu kan udah banyak kegiatan yang dilakukan dan pasti repetitif kan. Jadi it's part of life, isn't it?
Iya, repetisinya part of life. Jenuhnya is totally another thing.
Yang jadi pertanyaan saya adalah, itu kan sama-sama kan bentuknya, repetisi. Kenapa lu di kehidupan lu gak jenuh, lu terima, tapi kalau untuk di relationship, lu merasa something wrong with it.
Karena ekspektasinya itu kayak di film-film, ekspektasinya itu terus terasa happy kayak waktu jatuh cinta pertama kali.
Yaelah, film itu cuma 1 jam coy, jangan dijadiin contoh.
Gitu. Jadi orang-orang berharap sepanjang perjalanan hubungan sampai tua nanti kita akan ketawa ketiwi kayak gini nih waktu di awal hubungan gitu. Ketika ketawa ketiwinya gak gitu lagi dianggap ada masalah. Padahal justru yang ketawa ketiwi di awal itu yang gak normal.
Ketawa ketiwi di awal
ya, yang mudah cekikikan di awal itu yang gak normal. Itu lagi mabok, mabok cinta itu namanya. Jadi
pekerjaan si hormon.
Iya, nah setelah lewat 3 bulan awal atau mungkin 6 bulan awal, kalau orang beruntung sih setelah lewat 1 tahun, kita jadi waras. Nah ketika kita waras, kita sadar yang namanya relationship itu cuman repetisi yang diulang-ulang lagi gitu. Cuman yang ngajak ngobrol, ngajak makan, ngajak jalan. Ngajak ngobrol, ngajak makan, ngajak jalan. Apalagi kalau sudah tinggal serumah, wah itu repetisinya lebih luar biasa lagi. Yang bikin kita malas mengulang-ulang sesuatu dalam hubungan bukan karena pengulangannya, tapi karena kita nggak punya kegiatan yang menyenangkan di luar ngulang-ulang itu. Simpelnya nih, kita berduaan mulu misalnya, kan setiap kali kalau weekend pasti berduaan mulu, nggak keluar, nggak ngapa-ngapain, nggak sama orang lain, makan terus. Abis itu setelah selesai dari weekend, kita kan harusnya kan kerja. Kan kerja, sibuk sama keluarga juga masing-masing, sama pekerjaan, sama hobi. Tapi kita gak lakuin. Di hari Senin yang kita lagi kerja di dunia kita masing-masing, kita terus chattingan tiap hari. Kita chattingan, ngobrol-ngobrolan. Ini begitu pulang dari kantor, kerjaan kita adalah Skype. Kita ngobrol, terus kita berduaan terus. Ini hari Selasa juga begitu, hari Rabu juga begitu. Jadi kita gak ngelakuin yang hal-hal lain di luar hubungan itu. Nah itulah yang ngebikin repetisi tadi rasanya jadi datar banget, jadi nggak ada apa istilahnya, nggak ada sparknya.
Saya nggak pernah ngejalanin seperti itu, ngedengarnya aja pengen muntah. Kayaknya boring setengah mati loh.
Exactly. Tapi kan itu
the same person every second. Aduh, kayak gimana ya?
Nah, itu yang digambarkan oleh orang-orang kan, kita harus komunikasi. Akhirnya mereka komunikasi lah sepanjang hari. Lewat chatting, lewat telepon, kirim-kiriman foto dan segala macam. Mereka pikir itu keren, mereka pikir itu komunikasi. Tapi itu yang membuat mereka jadi gak punya kegiatan lain. Mereka gak punya teman-teman karena kerjaannya setiap jam, setiap break adalah berduaan mulu. Kalau misalnya jam kantor, makan siang, bukannya makan sama teman-temannya, ya bukannya jalan ngabisin waktu ketawa-ketawa sama teman-teman, malah jadi mojok sendiri sama pacar Skype, makan siang bareng lewat Skype.
Ya ampun.
Ya.
Gak banget lah.
Jadi kalau mau dibilang yang bikin jenuh tuh bukan repetisinya, tapi karena lo gak punya hidup lain di luar hubungan itu. Nah inilah yang di kelas cinta dan di artikel juga saya udah biasa sering kali bilang, kita bukan jenuh sama hubungannya, kita bukan jenuh sama pasangannya, kita jenuh sama hidup kita. Karena hidup kita gak menarik, hidup kita dull. Hidup kita itu penuh dengan kesumpekan yang cuma ngelakuin itu-itu aja. Bayangin. Kalau kita punya pacar atau punya suami atau punya istri, tapi kita kerjaannya itu tiap hari ketemu orang lain, bahkan kita tiap minggu ada keluar kota, 3 bulan sekali kita perlu keluar negeri karena pekerjaan ya, anggaplah karena pekerjaan. Terus juga kita selalu teman di mana-mana ngajakin kesana kesini tiap itu, dijamin deh hubungannya nggak bakalan boring, hubungannya nggak berasa kayak jenuh. Pasti
nggak lah, kan banyak ceritanya.
Iya.
Karena, banyak story-nya.
Banyak pengalaman di luar yang bisa dibawa
masuk
ke dalam hubungan terus
dibahas, diceritain, di-share.
Ya. Jadi ketika lagi kencan, ketika lagi ketemu di rumah atau misalnya kalau sudah berumah tangga, di rumah pada saat lagi makan malam itu ngomongin apa selain ngomongin
masalah rumah tangga?
Masalah rumah tangga, tapi juga bisa ngomongin
interaksi dengan orang luar.
Betul. Kejadian seru yang ada di luar sana, atau masalah yang terjadi di kantor, atau orang-orang aneh yang ditemuin di Facebook, atau berita-berita politik, atau apalah gitu loh. Jadi karena punya minat yang menyenangkan, saya sebutnya ada oleh-oleh yang dibawa pulang. Bahan topik obrolan tuh gak pernah habis gitu loh. Akan selalu ada kesegaran baru selain ngomongin satu sama lain. Plus kalau kita punya hobi di luar hubungan itu sendiri, jadi hubungan gak dijadikan segalanya ya. Kalau kita punya kegiatan dan minat di luar sana, kita kan pasti jadi kangen.
Iyalah, kan gak nempel berduaan terus-terusan.
Nah, itu yang tadi Erli bilang di depan itu kan, yang nempel berduaan terus. Itu yang bikin repetisinya jadi beneran hambar. Seandainya kita punya hobi, kita repeat ngobrol tiap malam, makan malam, itu gak bakalan terasa hambar.
Jadi kerdil banget ya kalau misalnya berduaan terus. Mm-mm. Sehingga jadi kayak gak bergaul, gak ngapa-ngapain. Kan jadi apa yang saya alamin, dialamin juga sama pasangan. Apa yang pasangan alamin, saya alamin juga. Ya itu tuh aja. Mm-mm. Jadi gak ada bumbu sama sekali.
Memang gak ada. Nah,
gak ada cerita-cerita lucu pada saat interaksi sama orang. Gak ada cerita-cerita happy, nggak ada cerita-cerita prestasi, itu doang.
Nggak ada. Jadi makanya.
Karena kalau misalnya berduaan terus kan, automatically konsennya cuma di situ, nggak bakal ada, nggak bakal punya waktu. Mungkin punya sih waktunya, tapi nggak bakal mau ngelihat hal lain.
Bukannya nggak mau, orang nggak ada yang dilihat gitu loh, nggak ada kejadian lain, yang ada cuma hubungan itu. Jadi akibatnya ya hambar.
Iya sih, bosan. Yeah. Nah, jangankan ngejalanin, baru dibilang makan di kantor sama dia, sesiangan chattingan aja udah pengen enak. Wah.
Itu yang dilakuin sama banyak orang.
Wow.
Itu yang most people pikir itulah
relationship. Kenapa no life begitu ya? Memang mereka kan seharusnya, even though punya relationship, ya benar, relationship itu harus punya relationship goal, harus punya target, harus punya tujuan. Tapi secara pribadi kan juga harus punya tujuan. Your life is not all about the relationship, tapi apa esensi diri lu sebagai pribadi, bukan esensi diri lu as someone.
Nggak banyak orang yang berpikir kayak gitu. Orang pikir kalau misalnya gue udah pacaran atau gue sudah berumah tangga, ya yang ada dalam hidup gue adalah rumah tangga itu gitu loh. Gue harus urus rumah tangga, gue harus jadi suami yang baik, harus jadi ibu yang baik. Jadi nggak berpikir ambisi lagi. Nah, ini alasannya kenapa tadi, dari tadi pengen bilang ini, setelah pacaran orang berhenti berteman. Ya kan, gak mau keluar lagi, diajak keluar, gak bisa, gue mesti ini sama suami gue, atau aduh gue mesti punya waktu buat pasangan gue. Diajak jalan gak mau lagi, hobi ditinggalin. Ya, jadi ini gak terjadi cuma di Indo doang, di luar negeri juga banyak yang kayak gitu. Ya kan? Tapi karena kita bicara skopnya di Indo, anggap aja ini cuma di Indo lah ya. Berapa banyak dari teman-teman yang lagi dengar podcast ini yang setelah teman-teman kalian itu punya pacar atau menikah, mereka jadi susah diajak ketemu. Mereka jadi menolak atau bilang, iya nanti ya kita atur ya, tapi gak pernah kejadian. Berapa banyak itu kejadian. Kalau dalam hidupnya saya sih ada banyak banget teman-teman yang kayak gitu. Diajak jalan, jadi apa, jadi susah. Selalu alasannya adalah, gue mesti pergi sama cowok gue begini, gue mesti pergi sama cewek gue begini. Udah gak mau bergaul lagi, beneran menjauh.
Wah, kalau udah punya anak lebih mampus lagi dah. Hilang kabar.
Ya, apalagi kalau udah punya anak, alasannya adalah ngurus anak, bla 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 bla. Ya. Nah, kejenuhan terjadi lagi-lagi karena orangnya, masing-masing orangnya itu tidak punya kegiatan yang menyenangkan di luar hubungan itu sendiri.
Jadi kehidupan orang itu sendiri memang menjenuhkan.
Kehidupan yang menjenuhkan ya, bukan hubungan yang menjenuhkan, bukan pasangan yang menjenuhkan.
Kalau kita sebagai pribadi belum punya pasangan nih, kan kita do the same thing every day kan. Tapi kan kita nggak ngeluh, aduh gue bosen nih gitu kan. Kan itu karena kita punya impian, kita punya target yang mau kita kejar kan. Sehingga sepanjang jalan kita akan nemukan excitement kecil-kecil di luar daripada repetitif kerja setiap hari. Ya kan? Berarti kalau kayak gitu, even though kita punya pasangan, kita harus punya excitement, punya impian sendiri di luar daripada impian as a couple.
Harus ada personal goals lah, di luar dari hubungan itu sendiri. Gak tau deh, ini udah terbahas belum tadi di depan. Kalau relationship itu fungsinya untuk menemani, untuk membuat kita jadi lebih termotivasi, lebih bersemangat gitu untuk mengejar impian kita masing-masing. Tujuannya hubungan itu kayak faktor pengali, mendorong gitu loh, kayak cheerleader. Jadi tugasnya pasangan itu untuk cheering us, ngejar impiannya kita, gitu. Dan demikian juga sebaliknya, kita mencheering dia untuk mengejar impiannya dia. Bukannya kita malah menyunat impian masing-masing lalu menciptakan.
Jadi 0 kali 0 sama dengan 0.
Nggak bisa kayak gitu gitu loh. Kalau tadi Erlin nanya apa yang mesti dilakukan kalau udah sempat kerasa jenuh, entah tuh keduanya atau salah satu, ya gali lagi dong apa yang diinginkan dulu waktu kecil, pengennya ngapain, pengen bisa apa. Terus gali lagi teman-teman mana yang sudah ditinggalkan. Memang sih kadang-kadang bisa dijawab dengan bentuk kalau hubungan jenuh ya kalian liburan lah. Tapi kalau udah sering liburan, dia suruh liburan lagi juga nggak ngejawab.
Nggak membantu.
Ya, jadi liburan itu bisa menjawab kalau memang jarang liburan. Tapi kalau kalian liburannya sudah sering, kayak 3 bulan sekali liburan misalnya, ya nggak bisa ngejawab, bukan liburan lah jawabannya. Jawabannya adalah beraktivitas kembali seperti manusia normal, aktif sana-sini, punya hobi, punya teman-teman, punya pergaulan, punya komunitas. Biar sibuk masing-masing. Jadi gak tiap hari tuh urusannya ngurusin pasangan mulu. Ingat nih, pasangan itu kan bukan anak kecil. Jadi gak perlu diurus walaupun sudah berumah tangga.
Iya sih, ngapain juga pasangan diurus-urus.
Gak perlu diurus, gak perlu kayak.
Kalau kita memperlakukan pasangan kayak anak kecil, emang lu mau meritin anak kecil?
Iya. Jadi kayak dodol gitu. Kita cari orang yang dewasa, orang yang sudah
punya anak sama anak kecil.
Orang yang sudah mampu untuk menjaga dirinya, merawat dirinya sendiri. Tugas kita adalah cuman kadang-kadang kita mengingatkan dia, membantu dia merawat dirinya. Iya, oke. Tapi kalau kita lagi nggak sibuk ngurusin dia, harusnya dia tetap bisa hidup, tetap bisa mandi, tetap bisa makan, tetap bisa kerja, tetap bisa cari duit. Harusnya dia tetap kayak gitu. Nggak perlu diurusin, nggak perlu diingetin makan siang.
Makanya jadi kayak kedengarannya shallow banget kan. Udah makan belum? Jangan lupa makan ya. Kayaknya shallow banget dah kalau chattingan cuman begitu.
Kenapa kayak gitu?
Karena gak ada kegiatan lain.
Iya, yeah, exactly. Karena
gak ada cerita lain.
Gak ada.
Life-nya cuman berputar di situ-situ aja dengan orang yang itu-itu aja.
Gak punya teman juga biasanya sih. Kejenuhan terjadi itu bukan karena repetisinya, ya, tapi karena di luar repetisi itu tidak ada kegiatan yang menggairahkan. Kalau solusinya apa? Ya mulai cari lagi lah apa yang menggairahkan. Tiap orang tuh berbeda-beda. Tiap orang itu punya impian yang berbeda-beda. Ya, diucapkan sama pasangan. By the way, kalau misalnya hubungan itu terasa jenuh, bilang aja. Belakangan aku ngerasa kayaknya jenuh deh kayak gini. Gak apa-apa, dibilang aja gitu loh. Terus nanti dibahas. Oh, kalau gitu kamu pengennya ngelakuin apa dalam hidup kamu? Jangan tanya, kita bagusnya ngelakuin apa ya gitu. Tapi tanya aja sama dia, kamu pengennya apa aja sih dulu, cita-citanya waktu kecil pengennya ngapain aja sih? Misalnya, aku pengen ini deh, pengen cobain ini. Aku pengen belajar nari. Aku pengen bisa melukis. Atau pengen belajar bahasa baru. Dorong aja dia ngelakuin gitu. Dan kita gak harus ada nemenin dia gitu loh. Justru dia harus belajar sendiri, jalan sendiri, cari apa yang dia pengenin. Kita mah di belakang hip-hip hura aja kayak yeah, 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 you can do it dan segala macam. Kadang-kadang kita ikutan. Kalau misalnya dia ngajak, kalau kitanya juga ternyata berminat hal yang sama, ya kita ikutan menemani. Itu jadi kayak couple thing lah istilah. Jadi berduaan gitu loh. Tapi si pasangan juga mesti punya dunianya sendiri. Kalau ada suami istri, si suami harus punya dunianya sendiri, istri punya dunianya sendiri. Nanti mereka ketika ketemu di malam, pulang dari kantor masing-masing, bisa cerita, tadi aku ngelakuin ini loh, istrinya juga aku ngelakuin ini loh, oh seru ya, saling belajar.
Iya, saling sharing lah intinya di awalnya, kemudian dari situ bisa saling belajar.
Dan saling mendukung, apresiasi, wah mendukung. Beb, kamu keren loh ngelakuin kayak gitu. Nah, kalau dilakuinnya seperti itu, repetisi sih repetisi, tapi gak bakal jenuh. Gitu loh.
Definisi sama nggak sama me time?
Me time, kayak gitu. Maksudnya me time apa? Definisi me time?
Kan selama ini kan me time itu lebih ke arah nyantai-nyantai sendiri. Mm-hmm. Tapi kalau buat saya definisinya nggak cuma nyantai-nyantai sendiri gitu loh. Tapi waktunya gue untuk melakukan kegiatan gue untuk mencapai impian gue, target gue atau goal gue. Sehingga gue punya story. Jadi me time. Most people think kalau cewek me time itu ke salon lah, kerembat lah, pijet lah, maskeran lah atau apa gitu. For me itu ya, tapi ditambah lagi my own time untuk mengejar goal pribadi.
Itu bisa berarti belajar skill baru.
Iya kan, macam-macam bisa belajar skill baru, bisa ketemu sama orang ngobrol-ngobrol,
bisa karaokean rame-rame. Jadi bisa sih yang sifatnya produktif, bisa juga yang sifatnya konsumtif. Pokoknya yang bikin happy dan mengejar impian pribadi. Gitu. Nah, me time itu gak sekedar di rumah tidur atau nyalon, gak. Itu juga termasuk sih. Itu juga termasuk, gak ada salahnya ngelakuin itu. Tapi juga harus sesuatu yang sifatnya lebih aktif, lebih agresif, lebih nggak
berinteraksi.
Interaksi nggak sekedar laid back tiduran gitu doang gitu loh. Nah, dilakukan di dalam sebuah hubungan masing-masing tuh harusnya. Nah, masing-masing harus ngelakuin itu semua, nggak cuman satu doang, nggak cuman si suaminya doang harus kayak gitu. Kalau kita bicara stereotip, yang biasanya punya kegiatan di luar hubungan tuh biasanya laki-laki.
Iya, kalau cewek biasanya cuman udah urus rumah. Kalau di rumah tuh isinya ngurusin rumah, ngurusin anak,
ngurusin suami.
Kalau suaminya pulang ngurusin suami, gitu loh. Mostly nggak keluar lah dari lingkungan rumah.
Dan itu yang bikin jenuh. Lagi-lagi ya, ini saya ulang berkali-kali nih. Bukan repetisinya yang bermasalah, ya karena apapun dalam hidup ini repetisi. Napas aja repetisi, gitu kan. Nggak ngerasa bosan kenapa napas kan. Jadi kalau bosan ya udah jangan napas, stop,
jangan
dulu
napas, makan aja repetisi.
Iya, jadi bukan repetisinya yang bermasalah, tapi karena kita tidak punya kehidupan yang menyenangkan di luar repetisi itu. Nah, buat perempuan yang sudah menikah, selain ngurusin rumah gitu kan ya, misalnya nggak kerja, selain ngurusin anak, masih happy nggak sih jalan keluar sana, ketawa ketiwi, belanja,
arisan
kayaknya pekerjaan yang konyol ya gitu loh, kayak itu. Nah,
tapi arisan kedengarannya aja konyol sih, tapi sebenarnya arisan itu ya itu bersosialisasi,
bergosip itu isinya.
Ya apapun itulah, tapi maksudnya itu kan lebih menyenangkan instead of lu di rumah.
Ya, it's better daripada di rumah.
Di rumah cuman ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin suami setiap hari begitu doang. It's apa a bit of refreshment.
Apalagi kalau arisannya bukan cuma nongkrong rame-rame sama emak-emak ibu-ibu lain, tapi arisannya ada kegiatannya, kayak sama-sama arisan donor darah misalnya, bakti sosial. Arisannya bentuknya ada happy-happy secara grup, tapi kemudian jalan ke panti apa kek gitu, atau menyumbangkan sesuatu. Kalau ada kegiatannya, itu dijamin walaupun repetisi tiap malam kasih makan suami ya, suami kalau nggak dikasih makan nggak bisa makan. Ya pokoknya gitulah, melayani suami di rumah dan segala macam itu nggak akan terasa annoying,
nggak ya. Akan terasa berat,
nggak terasa berat, nggak terasa mengganggu. Kenapa? Karena di luar itu ada sumber kebahagiaan lain. Saya sering pakai analoginya gini, kita tuh harus punya tempat lain selain pasangan kita, selain hubungan kita, untuk nyolok recharge kebahagiaannya kita. Analoginya gitu. Jadi bayang aja kalau kita cuma ngulangin repetisi kayak ngobrol sama suami atau istri sama pacar tiap hari sepanjang hari, kalau kayak gitu itu abis tuh, abis. Kita nggak akan bisa minta suami atau pacar kita atau istri kita buat ngisi kebahagiaan kita, nggak bakal bisa. Ada batasnya. Dia kadang-kadang bisa, tapi kadang-kadang enggak. Kenapa? Karena dia juga lagi punya tanggung jawab ngerjain kerjaannya dia. Perhatiin teman-temannya dia, perhatiin keluarganya dia.
Jadi ya agak bingung juga sih sama orang. Berarti kan itu orang yang menganggap kebahagiaan gua
tanggung jawab
berasal dari pasangan. Bingung juga kan? Maksudnya anak gimana ya? Orang itu kan nggak selalu bahagia. Maksudnya dia sendiri secara pribadi pasti ada kondisi sedihnya, ada kondisi marahnya, ada kondisi stresnya. Nah, kalau kayak gitu gimana? Kasian dong, misalnya gini, si istri menganggap kebahagiaan gue adalah tanggung jawab si suami. Kalau pada saat si suami marah, gimana? Atau pada saat si suami kecewa atau sedih atau stres, gimana? Berarti kan sendiri harus punya sumber kebahagiaan dong.
Exactly. Harus ada tempat lain buat nyolok kabel.
Iya, kalau misalnya gitu, misalnya pada saat si suaminya lagi stres, terus dia juga ikutan stres.
Iya.
Ya satu rumah stres semua.
Exactly. No, makanya nggak boleh kan? Makanya mesti punya ada tempat lain buat colok kabel itu. Nggak bisa kita berharap kalau kita colok sama pasangan kita pasti kita akan recharge. Itu nggak realistis lah. Bahkan seringkali kalau kita sembarang colok sama pasangan kita di momen yang salah.
Sembarang colok. Istilahnya jelek banget sih sembarang
kita,
colok.
Kita bakal ketularan dengan emosi negatifnya. Kita ketularan, bakal ketularan sama. Iya. Jadi gak bisa sembarang.
Kesedihan, stresnya, betul. Atau kemarahannya.
Ya, jadi harus ada tempat-tempat lain untuk nge-recharge our own happiness, our own excitement in life. Itu yang banyak orang gak sadarin. Ya. Tapi untung belakangan ini orang-orang yang udah rajin ngikutin kelas cinta udah mulai ngerti nih. Udah mulai ngerti bahwa yang namanya berpacaran ataupun berumah tangga itu gak harus berduaan terus. Justru gak boleh nempel terus. Nempelnya sesekali aja selama 1 atau 2 jam dalam 1 hari itu kayaknya udah cukup deh. Kalau mau dibanyakin mungkin jadi 3, 4, 5 jam, tapi sisanya gak usah berduaan mulu. Tidur bareng misalnya udah berumah tangga, tidur bareng dari malam sampai pagi itu udah cukup lama kok gitu. Sebelum tidur kan ngobrol. Bangun tidur sambil beres-beres, habis mandi segala macam kan ngobrol. Itu udah cukup menyenangkan itu. Gak perlu dari jam kerja sampai tutup kerja ngobrol lagi. Karena masing-masing kan harus cari duit. Ingat gitu. Kalau misalnya ngobrol dulu sepanjang hari.
Kapan cari duitnya? Kapan cari,
ya, exactly. Gitu loh. Pekerjaan gak akan kelar-kelar kalau ngobrol mulu. Kalau misalnya di jam kerja itu kalian lagi bahas lewat WhatsApp gitu ya. Kita ada masalah, mari kita bahas ini. Yeay, gak kelar itu masalah kerjaan. Dan masalah di antara kalian juga pasti gak selesai kalau dibahas lewat WhatsApp.
Mungkin saya agak kejam sih ya. Kalau saya sih suka berpikir gini. Cewek yang setiap kali minta dikabarin sama pacarnya setiap saat lewat WhatsApp. Itu menurut saya cewek gak baik. Kenapa? Karena dia merusak masa depan pasangannya. Saya aja lagi meeting lah kerjaan ini dan itu tuh. Belum tentu sempat bisa chat banyak-banyak. Ya walaupun lu bilang, aku cuma mau tahu kabar lu. Lu cuma cukup bilang oke. Okay, yes, kalau diladenin sekali lu kan minta cerita-cerita lainnya kan. Gimana caranya dia bisa konsentrasi kerja? Makanya itu rusak banget tuh cewek-cewek yang minta dikabarin sama pasangannya.
Iya, itu cewek-cewek.
Setiap saat.
Cewek-cewek satu rusak, dua cewek-cewek bego lah kalau saya bilang itu.
Pertanyaan saya, lu kerja gak sih selama ini? Apa lu puas dengan posisi lu doang?
Susah, cewek Indo kan emang blow on. Kalau misalnya udah punya pasangan, kalau misalnya berumah tangga, emang mereka gak mau kerja. Mereka maunya di rumah.
Iya,
makanya di rumah.
Maksudnya gini, lu mau di rumah, lu gak mau kerja, lu mau jadi ibu rumah tangga. Tapi lu perlu duit coy, buat kecantikan lu, buat maintenance lu perlu duit. Dapatnya dari mana? Dari si pasangannya, dari si suaminya. Untuk bisa menghasilkan duit besar, suaminya harus konsentrasi kerja kan. 24 jam yang diambil cuma sepertiganya. Sisanya ya sudah lah ya, maksudnya sepertiga let go lah. Jangan kayak apa, benalu lintah yang nyedot doang.
Yang nemplok.
Nemplok sambil nyedot gitu loh. Gak. Itu kan maksudnya itu nemplok sambil nyedot doang kan. Padahal si suaminya tuh harus punya konsentrasi untuk berprestasi. Sedangkan mereka suruh suaminya otaknya bercabang-cabang.
On the other hand, banyak suami-suami juga yang kalau lagi di kantor, di kerjaan juga mereka emang gak aktif juga sih kerjaannya gitu loh. Gak banyak, apalagi yang gak punya ambisi dalam pekerjaan. Yang penting gue kerja doang, masuk jam 9, pulang jam 5. Jadi that's why mereka mau ngeladenin sih.
Kalau gue sih
istrinya
iya. Ya kan? Ada lihat gitu.
Jadi adalah orang-orang kayak gitu, ya sudah biarkan. Itu orang-orang yang hidupnya seperti itu.
Kalau udah begitu, kalau buat saya, cewek-cewek yang udah begitu, jangan komplain kalau uang yang dibawa sama suaminya terbatas.
Gak bisa, cewek tugasnya kan komplain. jadi gak mau kalau bilang jangan komplain, gak bisa.
Tapi kan dari 8 jam yang dibayar company, lu suruh suami lu korupsiin waktunya.
Ya. Nah itu dari luar topik, kita balikin soal jenuh. kejenuhan itu akan terjadi sebutlah berulang kali ya, itu kayak udah realita hidup, nggak untuk di apa istilahnya,
nggak untuk digede-gedein
gitu.
Jadi kayaknya cari kegiatan sendiri, ingat-ingat dulu tujuan, ingat-ingat dulu impian lu apa, lu kepengen bisa apa, go for it, supaya hidup lu rame lagi.
Kalau masalahnya adalah pasangan kamu yang membatasi kamu, yang melarang kamu ngelakuin ini dan itu, gak boleh kerja, gak boleh berteman, gak boleh bergaul, gak boleh ke salon, gak boleh jalan-jalan, gak boleh hobi, dan kalau masalahnya itu ya, ya jangan diterusin pacarannya. Kalau misalnya sudah nikah dan belum punya anak, ya udah langsung cerai aja gitu. Tapi itu topik yang lain dah, itu mungkin di podcast satu udah dibahas gitu. Kalau punya pasangan yang toksik kayak gitu, cerai aja.
Ditegor dulu lah, ditegor dulu, disuruh dengar podcast ini boleh. Kalau misalnya nggak ngerti-ngerti juga, ya sudah lah, cari yang lebih baik.
Gitu ya. Jadi itu pelajaran hari ini, sharing kita hari ini tentang masalah kejenuhan. Hopefully ini bisa ngejawab atau menambah lah, minimal menambah penjelasan yang sudah pernah dibahas di artikel atau di Insta Story atau di Insta Live yang lain-lainnya. Stay tune di podcast yang berikutnya. Jangan lupa untuk kasih tahu ke teman-teman kamu untuk ikutan dengerin podcast ini, share di semua media sosial kamu. Thank you for listening. See you next time.
Bye-bye.